galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ed idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axad ah bisha february waa 25 sanadka 2018 waxaan naga dhageysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah xashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ururka onlf oo soo dhaweeyey sideynta maxaabiis dhowaantan laga sii daaya xabsiga jugjigo
maxaabiistaas sideyntu waa arrin aad u soo dhaweynayno nambarka inuu 1500 ay onlf tahay in la caddeeyay u baahan tahay tiradana in la suga iyadana u baahan tahay marka inay badda keenaan baa la rabaa qoladii sheegtay inay 1500 ruux hayaan oo onlf nambar badan oo shacbiga soomaalida ah oo onlf lagu eedeeyay waa xidhan yahay qaar badanna waa sii xidhan yihiin waana soo dhaweynaa inta la soo daayay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan saameynta burburka qoyska qurbaha uu ku leeyahay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qurbaha
wiilkii marka uusan arkaynin aabe asoo kaleeta uu ku fiirsan karo ku faani karo dhihi karo aabeegusaan insaan waaye inaa asoo kaleeta noqdaan rabaa uusan joogin booskii aabee uu ka baxay oo cunugii maxaan ku leeda qof maskaxiyan u toosanaysa uusan helaynin qof dhiirigelinaysa uusan helaynin wax cad waaye in booskaas qofka uu ka maqan yahay qof kaleeta uu soo bedelayo qof kaleeta soo bedelayo waa nin banaanka taagano wadada taagano rabo cunugana mustaqbalka maxaan ku ihahdaa ka baabi'iyo
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliyaba waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wakiilka gaarka ah ee midowda afrika u fadhiya soomaaliya francisco madeiro ayaa si adag u cambaareeyey labadii qarax ee fiidnimadii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen dad gaaraya 40 ambasador madeiro ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu tacsi tiraanyo leh u dirayo ehladii dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka al-shabaab kuwaas oo looga dan lahaa ayuu yidhi in argagax lagu abuuro bulshada amisom waxa ay si xooggan u cambaaraynaysaa weerarkan waxa ayna mar kale dib u xaqiijinaysaa go-aankeeda ah in ay si dhow ula shaqeyso ciidamada ammaanka ee soomaaliya si soomaaliya looga xoreeyo xag jirka iyo argagixisada ayuu yidhi madeiro dhinaca kale danjiire ee madeiro waxa uu ka hadlay shil ay ku lug lahaayeen ciidamada midowda afrika oo ka dhacay bar kontrool oo ku taala lambar 4 isla jimcihii shilkaasi oo ay ku dhinteen 2 ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayna ku dhaawacmeen 6 qof oo kale oo 2 ay ka tirsanaayeen ciidamada halka inta kalena ay rayid yihiin sida ay sheegeen warar dhinaca amniga ah xogo kala duwan oo ay idaacadda v o e da heshay ayaa sheegaya in ciidamada amisom ay rasaas ku fureen ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo ku sugnaa bar kontrool kuwaasoo amar ku qabay in ay hubiyaan dhammaanba gaadiidka gelaya garoonka diyaaradaha xilligaasi oo ay jirtay xaalad amni oo culus oo ka dhalatay weerarkii ay habeenkii jimcaha al-shabaab ka geysatay magaalada muqdisho ciidamada dowladda ayaa ila wareediyo waxay sheegayaan in ay u sheegeen ciidamada amisom in ay ka galaan garoonka albaabo kale oo loo asteeyey kadibna halkaasi uu muran ka dhashay murankaas oo keenay israsaaseyn ama in rasaas la furo danjira madeiro oo war saxaafadeedka uu soo saaray kaga hadlayey shilkaasi ayaa sheegay in ciidamada amisom ee shilkaasi ku lugta lahaa oo xilligaasi siday dad ku dhaawacmay weerarka al-shabaab ayna ahaayeen ciidamadaasi kuwa ku lugta lahaa dhacdada ka dhacday bar kontrool ama barta kontrool ee ku taala lambar 4 ee ay maamulayeen ciidamada nisa waxa uu sheegay madeiro in dhacdadaasi haatan baaritaan ay ku wadaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo amisom mana bixinin faahfaahin intaasi dhaafsiisan
saraakiisha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in waqooyiga uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dalka maraykanka marka laga soo tago daandaansigii ugu dambeeyey ee pyongyang ee ku dhawaaqday madaxda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay warkan iyagoo u marsiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi kadib markii wada hadal ay wada qaateen madaxweyne Moon Jae-in iyo sidoo kale wafdi ka socda Kuuriyada Waqooyi oo ka qayb galay ciyaaraha xagaaga ee ka socda Kuuriyada Koonfureed waxana labada dhinac ay isku raaceen in xiriirka labada Kuuriyo iyo sidoo kale Mareykanka uu noqon doono mid wada hadalo ee dhinacyadu ka qaataan warkan waxaa dhawaan soo saartay wakaaladda wararka ee dalka Kuuriyada Koonfureed oo iyadu sheegtay in wada hadalladaasi ay yihiin kuwa bilaaban doona war qoraal oo dhinaca kale dhawaanta saraakiisha Kuuriyada Waqooyi warbaahinta KCNA ee dalkaasi laga leeyahay ay ku sheegeen waxay sheegeen cunuqabateenti ugu dambeysay ee Mareykanka uu saaray dalkaasi Kuuriyada Waqooyi inuu yahay wax abuuraya daandaans dagaal waxaa kale warkan qoraalka uu ku sheegay Mareykankana lagu eedeeyay inay kicinayaan buuq ka dhasha gacanka Kuuriya waxaana lagu sheegay in Pyongyang ay wado hanaankii ay ku sameysan lahayd hub nuclear hase yeeshee haatan ay taasi jirin
gudiga dhexe ee xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha ayaa soo jeediyay in la joojiyo xadidaadda muddada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka sida lagu sheegay wareebaahisay wakaaladda wararka ee Xinhua xilligan la joogo ayaa dastuurka waxa uu leeyahay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aanay hoggaamin karin dalka wax ka badan laba xilli oo uu midkiiba yahay shan sano isbeddelka ayaa u ogolaan doona in madaxweynaha Shiinaha in uu sii wado shaqadiisa muddo gaaraysa ilaa iyo sanadka 2023 waxaana uu madaxweynaha tan iyo sanadkii 2013
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad la isugu raacay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suuriya ay hirgeliyaan xabajoojin ka dhalata guud ahaan dalkaasi muddo 30 maalmood isla markaasina goobaha go'doonka lagu hayay laga qaado go'doonkaasi oo ay ka mid tahay magaalada bariga dalkaasi ku taala in golaha ay arintan ku midoobaan ayaa timid kadib markii ay ka adkaadeen wadahadaladii iyo waliba in la helo hanaanka Ruushka uu ku taageeri karo dadaaladan oo ay soo dhiraandhiriyeen Sweden iyo Kuwait iyaga oo sii waday ilaa iyo intii laga codeynayay qaraarkan ayaa waxa uu dalbanayaa in dhammaan dhinacyadu ay dagaalka u joojiyaan si aan dib u dhac lahayn ugu yaraan muddo 30 maalmood si gargaarada aadanimaha loo gaarsiiyo isla markaasina looga soo daadgureeyo dadka ku xanuunsanaya ama dhibaatada ay ku haysato dhulka la isku haystay qaarkood dhaawacyada safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa shaki gelisay in dowladda Suuriya ay hirgelin doonto xabajoojintan hase yeeshee waxa ay sheegtay in ay tahay in xabajoojintan ay fursad siinayso in laga shaqeeyo isla markaasina la soo badbaadiyo kumanaan dad ah
aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan aragtida dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee jawaabta oo ahayd mid ay xubnaha xisbiga jamhuuriga hore u soo bandhigeen oo ka hadlaysay in hay'adda FBI du ay awooddeeda dabagal si xun u adeegsatay warbixinta dimuqraadiga ayaa la soo bandhigay sabtidii shalay 3 toddobaad kadib markii la soo bandhigay tii jamhuuriga oo diyaariyay David Nunes oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareska soo bandhigan ayaa yimid kadib wadaxaajooda dhex maray hay'adda FBI-da iyo Adam Schiff oo ah dimuqraadiga u sarreeya guddiga sirdoonka aqalka hoose kaas oo laga soo doorto gobolka California wadaxaajoodka ayaa ku saabsanaa macluumaadka ay tahay in warbixinta laga reebo
galab wanaagsan idilkiin ba dhigaystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington ururka ONLF ayaa soo dhaweeyay maxaabiista dhawaan ay xabsiga ka sii deysay dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia oo sheegtay in xabsiga laga sii daayay ilaa 1500 oo maxaabiis ku jira xabsi kuwaasoo nabadiid ahaa sida ay yiraahdeen ereygaasi oo maamulka inta badan uu la jeedo ururka ONLF goordho waxa inoo soo socday jawaabta ONLF ee sideenta maxaabiistaasi ku saabsan balse marka hore aan idin xusuusino afayeenka u hadlay maamulka oo lagu magacaabo Maxamed Bila Xasan ayaa VOA da Khamiistii uga waramay maxaabiistan la sii daayay
walaal waxaa la dhahay maxaabiista la sii daayay waxay dhan yihiin
haddaba ururka ONLF ayaa iyagana ka hadlay maxaabiistaasi waxayna sheegeen in ay soo dhaweynayaan afayeenka ururkaasi Cabdulqaadir Xasan Hirmooge ayaa arintaas uga waramay wariyeena Caashe Ibrahim Aadan.
maxaabiistaas sideyntu waa arrin aad u soo dhaweynayno nambarka inuu 1500 ay ONLF tahay, in la cadeeyo u baahan tahay, tiradana in la sugay iyadana u baahan tahay. Marka inay badda keenaan baa la rabaa. Qoladii sheegtay inay 1500 oo ruux hayaan oo ONLF number badan oo shacabiga Soomaalida ah oo ONLF lagu eeday waa xidhan yahay, qaar badanna waa sii xidhan yihiin, waana soo dhaweynaa inta lasoo daayay.
Marka aad leedahay waxay u baahan tahay in la cadeeyo, maxaa ula jeedaa?
Tirada sawirka ka muuqata iyo xoogaha aan dhagadhagaynay tirada intaa maaha, sidaas baan ula jeedaa. Waa inay sugnaatay inay 1500 yihiin, inay sugaan weeye qolada sheegatay.
Laakiin ma ku sugan tahay dhinaca kale in ay dadkaasi maxaabiista la sii daayay inay ahaayeen xubno ka tirsan ururka ONLF?
Taa ma wada qiraya, xubno mas-uuliyiin ONLF, xubno ciidanka ahaa, xubno shacbi ahaa, shacbi iyo dad shacbi ahba way ka kooban yihiin. Laakiin midda jirta waxaa weeye in ruux kasta oo Soomaali oo la xiray, hadduu doono jamhuuriyadda Soomaaliya ka yimaad ama Jabuuti ha ka yimaad ama NFD ha ka yimaad, ruux kasta oo Soomaali oo Itoobiya lagu xiro kii ONLF noqdo weeye.
Waayo
waa title Itoobiyaanku beri unbayne ONLF dagaal kula jiraan ay qoreen. Ruux kasta oo Soomaaliya marka eeda ay banaan tahay in lagu dilo oo lagu eedeeyo waa inuu ONLF noqdo si isaga loo dhibaateeyo.
Wadahadalladii u socday ONLF iyo dowladda Ethiopia, wadahadalladaasi ma ka mid ahaayeen in maxaabiista ONLF ay xirxiran la sii daayo?
Waanu kala hadalay dhexdhexaadiyaal iyo muxuu ahay siyaasiyiin kaloo badanna way ka hadleen. waxaase jirta in Ethiopia ay qaaday olola ay leedahay cadaadis badan oo dibadda kaga yimid iyo ururada xuquuqlisaanka iyo reer galbeedkaba iyo dowladaha caawiya. waxaa jiray olola sii deyn la yidhaahdo maxaabiista qowmiyadaha kale. Amxaarada waxaa la sii daayay maxaabiis badan, oromada waxaa la sii daayay maxaabiis badan, Benishangolka waxaan ognahay maxaabiis badan la sii daayay, gambeelaha. Laakiin kuwa Soomaalida way ka ayaan daran yihiin, maxaa yeelay way ka dambeeyeen kuwa kale, tirada la sii daayayna way ka yartahay, habka loo sii daayayna way kuwa kala si qurux badan baa loo sii daayay, iyagoo aan maskaxdil iyo jirdil iyo loo geysanin, oo xor ah oo ra'yigoodii weli qaba oo weli doodoodii qaba ay dowladdu u qabeen oo mucaaradnimadii qaba iyo xabsi ka soo baxeen welina sidiiba u sii wateen. marka Soomaaliga siyaasiga Soomaaliga waa lagu dhibaa Itoobiya, siyaasiyan waa loo cadaadiyaa Soomaalida oo dhan, dhaqaale ahaan waa loo cadaadiyaa, maxaabiista sideynta waa lagu cadaadinayaa. maxaabiistii ururada siyaasiga ahayd iyo kuwii jabhadaha dagaalamaya ee Itoobiya qowmiyadaha kale waa la sii daayay. banaanbixii bay horey ka bilaabeen. Soomaalida waxaa la yidhi maskax dhaqid baa lagu samaynayaa. marka waxaa muuqataa maxbuuska qowmiyaduhu inuusan sinayn, sideyntana qowmiyaduhu inayna u sinayn, habka sideyntana inay qowmiyadu u sinayn, marka dulmiga antisana qayb ka mida weeye.
ugu dambeyntii waxaan rabaa Hirmooge inaan ku weydiiyo su-aal ka baxsan taa maxaabiista la sii daayay. sidee u aragtaa adiga ka afayeen ahaan iscasilaada ra-iisul wasaarihii dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn?
waa tallaabo waxaa weeyaan ku cusub Ethiopia, marxalad cusub bay gashay Ethiopia, inay waddadii burburka haysa waanu sheegnay, waddadii dulmiga inuu dhammaanayo, shucuubta inayna dulmi qaadanaynin. marka gadoodka ummadaha iyo halgankanaga iyo gadoodka oromada amxaarada iyo qowmiyadaha kale ku dul noolaanshaha ay dadka abasiiniyaanka liyaado ama TPLF ay ku dul nooleyd ummadda way soo gabaabsaysaa. adduunka oo dhan buuna isku dul noolaadkii dulmigu soo dhammaanayaa. marka Ethiopia waxaad ogtahay dunida kale inay ka dambeysay feudal systemka, habkii dhulgoosiga ahaa ee dadka lagu xamaalan jiray, waa dhow waagii xaylashalaasay soo gaadhay. markii mingisteena waxaa jiray hanti wadaag ka dambeeya ummadaha kale oo dadka aada u cadaadiya. haddana qowmiyadaha Itoobiya dhibaatooyinkaasay qabaan, marka furkay tuureen waxay hadda gaadheen inay ridaan ra-iisul wasaaraha, laakiin inuu tal isku dhacaa ku xigi doonta.
kaasi wuxuu ahaa afayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo, waxaan ku soo qaadanaynaa raad intee la-eg ayuu ku leeyahay burburka qoysaska qurbaha, dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qurbaha ku nool. mawduucaas waxaa inoogu marti ah oo aan su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiin doonaa Ibraah Yuusuf Ciyow oo ah qoraa Soomaaliyeed oo qortay dhowr bug oo uu ka mid yahay buugga Ilo Ooy. sidoo kale waxaa Ibraah ay muddaba ka shaqaynaysay waxna ka qoraysay arrimaha bulshada. waxaa Ibraah ku nooshahay dalka Norway, magaalada Oslo. Ibraah, ugu horreyn kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsantahay, maasha allah, waan dhowahay.
ugu horreyn, intaanan mawduuceena u gudagelin, bal waxaad warbixin naga siistaa bugaagta aada qortay ee ugu dambeeyey, buugga Ilo Ooy?
sax, bugaagta aan qoray waa ilaa iyo saddex buug. waxaa qoray laba buug oo caruureed, waxaan kaleeto qoray sidaa magacaado buug la yihaahdo Ilo Ooy. buug Ilo Ooy wuxuu ku saabsan yahay nolosha lamaanaha guud ahaan. waa qiso jaceyl oo runtii aada u murugo badan, kana kala dhacaysa magaalooyin kala duwan ee caalamka ku yaala, sida magaalada Muqdisho, magaalada London, iyo magaalooyin kaleeto badan. buuggaas waxaa aada ugu magacaabay oo ku jira dhibaatooyinka bulshadeena Soomaaliyeed haysato, sida qabiilka, sida dhalinyarada oo shaqalaan fara badan ay ku haysato sababta qabiilka, lamaanihii oo maxaan ku idhaahdaa noloshoodu aysan degganayn. waxaan kaleeto ku magacaabay caruurta yararka ah oo ku dhashay dhibaatooyinka kala duwan ama cudurada kala duwan qaba, oo sida qaldana bulshadeena ay ula dhaqmayso cudurada sida autismaha iyo down syndrome-ka caruurta markay dhashaan iyo dhibaatooyinkooda. marka buugga Ilo Ooy waa buug runtii xanuun fara badan ximbaarsan, sababta magaca Ilo Ooy keentana waa taas.
waayahay, waan u imaan doonaa buuggaas mar dambe haddii Ilaahay raado, iyo barnaamijyo kaleba aanu u gudubno mawduuceena maanta. bal sharaxaad naga sii burburka qoysaska Soomaalida ee qurbaha haysto sida aad u sawiri karto.
runtii arrinta mawduuca ah lamaanaha iyo burburka nolosha lamaanaha ee galbeedka, markii qaas ahaan aan deganahay galbeedka, caashaan soomaalida degan qurbood noloshooda runtii markay qusaysa lamaanaha way dhib badan tahay intii dambe. laakiin siiba galbeedka dadka degana aada looga sheegtaa, iyo dhalinyaradeeni haddeetan dilal fara badan xabsiyada ku jira, maxaan ku iraahdaa ayaga isdilaayo, ayaga noqdo dad maxaan ku yiri daroogista ah oo kala gata ama isticmaalaba daroogooyin kala duwan. dhibaatooyinka lamaanaha ama nolosha qoyska ma ka bilaabatay dhibaatada ah in dhalinyartu maanta ay ka baxeen qadka caadiga ahaa ee nolosha? waa sax, saaminsanahay aniga, nolosha lamaane ee maanta taala galbeedka waa nolol runta aada u dhib badan, waxayna ka imaatay waalidiintii oo aan ahayn laba qofood, hooyadiio keliya inay ilmihi la nooshahay, hooyadiio keliya inay ilmihi keligeed u socoto, aabaha sababo fara badan oo kaga maqan yahay musawirka qoyska Soomaaliyeed ee maanta galbeedka degan. ha ahaatay inuu shaqo aada u dhib badan uu shaqeeyo, oo sida inuu yahay taksiile ama basle ama shaqo kaleeto dhib badan ay keenaysa inuu ka taga familki uu ka maqan yahay in badan, amaba uu ah go-aan uu gaaray asiga uusan familkiisa ilmihiisa kaga mid ahayn, sida inay dhaqaale ku raadinayaan familki oo kaleeto asoo nool oo shaqeynayo, familka haddana uusan ka mid ahayn, maxaa yeele dowladdii waxaa loo sheegay arrinta ah waxaan rabnaa inaan lacag qaadano ismana qabno.
waaya,
marka mis qabno iyo waxyaabaha lamidka markay imaato waxay keenay aabahan inuu guriga banaanka ka ahaado oose caruurta arkin, caruurta markay seexdaan oo keliya oo yimaado intaysan ka kicinna oo ka baxo guriga. dhibaatada nagaas waxay tahay waalidiin fara badan oo waalidsiba ragga u badan ee banaanka aada waqti badan ugu isticmaala, sida siyaasadda, qabiilka, iyo waxyaabaha lamidka iyo
jaabadan
ku mashquulsan.
faahfaahinta waa u imaanaynaa Ibraah. waxaad bal horta warbixin naga siisaa, sidee ayay aabayaasha maqan iyo qoysaska burburkooda iyo muddo dheer baa laga sheekeynayay, sidee ayay xiriir ula leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ama isdilayo ama la dilayo ama xabsiyada ku jiro ama iskuulada ku dhacaya ee waxbarashada ka harayo burburka qoysaska Soomaaliyeed soo gaaray 20-meeyadii sanadood ee lagu jiray nolosha qurbaha ee galbeedka lagu noolaa.
Waxaan aaminsanahay runtii inay saameyn weyn ku yeelanayso, maxaa yeelay waxa badanaa dhalinyaradan halaabay waxay u badan yihiin waa wiilasha. Wiilkii marka uusan arkaynin aabe asoo kaleeta oo fiirsan karo, ku faani karo, dhihi karo aabeegusan iisan waaye inaan asoo kaleeta noqdaan rabaa, uusan joogin booskii aabe uu ka baxay, oo cunugii maxaan ku yeelay qof maskaxiyan u toosanayso uusan helaynin, qof dhiirigelinaysa uusan helaynin, wax cad waaye in booskaas qofka uu ka maqan yahay qof kaleeta uu soo bedelaayo. Qofka kaleeta soo bedelaa waa nin banaanka taagan oo waddada taagan oo rabo cunugan mustaqbalka maxaan ku yiraahdaa ka baabi'iyo. Daroogiista u dhiibanaya daroogadii soo dhahay isoo gad. Waxaa arkaysaa 12 jir Soomaaliyeed maanta oo sulo dhexdeeda gadaaya maxaan ku yiraahdaa daroogo, maxaa yeelay gurigii ay ku noolaayeen waxaa ka jira cariiri fara badan. Hooyada waxaa laga yaabaa 6 cunug inay haysato, 6 cunug haysato muxuume 6doodu dhan kama wada adko. Tan kale waxaa ku sii darsantay 6doodu in wiilashiisiiba banaanka loo bixiyo dhowrqeyladiina naga daaya socda naga baxay. 200 waa wixii degan yihiin, waa famil ceer qaata, waa famil faqri ah, degan magaalo aysan ku noolaan karin. Cunugii markuu banaanka imaado oo lacag la siiyo nimanka daroogistayaasha ee lacag yari siiyaan, wax weynay la noqonaysaa. $100 hal maalin haday kusoo gasho adoo weligaa $5 lagu siin, micnihii wax weynay kula noqonaysaa. Ilmihii marka farahay kasii baxeen, dhaqaalihii nolosha gurigii familkii ma cafinay, ma saamixaysa in cunug walbeeta iPhone loo gado. Dhibaatada ugu weynay dadka heysa taas ay noqotay, dhaqaalihii familkii oo xun iyo bulshada banaanka joogto wax kaleeta cunuga inta ka gadato caqligiisii maskaxdiisi ku wareegay, kabacdina cunugii xabsi la geeyo iyo dhibaatooyin kaleeto badanaa ka imaatay. Taasna waxay ka imaatay aaminsanahay booskii aabaha ah ka maqan bulshada.
Waayahay, waxaad carabka ku dhufatay dhibaatada ugu badan ee muuqatay inay wiilasha tahay qurbaha, laakiin dadka adigoo kale ee arrimaha bulshada ka shaqeeya waxa ay ka warhayaan inay dhibaatooyin kale oo gabdhahana haysta jiraan laakiin aan aada looga warhaynin. Maxaad nagala wadaagi kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ku dhaca ee bulshada iyo marmarka qaarkood waalidka laftirkoodu aysan ka warhayn?
Gabdhaha Soomaaliyeed runta dhibaatooyin fara badanaa ku dhaca markay qurbahan ay degan yihiin oo waalidiintoodu aysan ogeyn, siiba gabdhaha da-dooda aadka u yartahay oo udhexeyso 13 sano ilaa iyo 18 sano 20 sano waa dhibaatooyinkan gabdhaha ay ku dhacdo. Waxaa laga yaabaa gabadha in aysanba ogeynba maxaan ku iraahdaa markay caado ku dhacda kadib waxyaabaha ka imaanaya dhiiga caada markuu imaado kadib natiijada ka imaan karta inay wiil saaxiiba yeelato iyo waxyaabaha lamidka ah. In natiijada ka imaata ay noqotaa laga yaabaa uur, taasoo keenaysa inay la xiriirto gruubka caafimaadka aniga aan la shaqeeyo. Taas badanaa waxay keentaa in dad ay gacanta ku dhigaan oo la yiraahdo okay, wax macquula maahan cunugiriisa ha tahay uurkan ma yeelo kartid, waa in lagaa soo xaqo. Ama xataa haddii lagula tali lahaa haddee ayar ay rabto cunugii inay haysato, wax macquula ma noqonayso waaridkeed marabaan. Waxaa laga yaabaa haday ogaadaan inta qaadan Soomaaliya ka tuuraan, ama haddii xataa la wado oo la geeyo tuulo kaleeto oo gobol kaleeto la geeyo, mar walbataba inay hay-adda ilmaha qaadato intay imaato ilmihii ay la wareegto. Maxaa yeelay cunug ma kori karo waddankan, qofka 18 sano markuu jiro qaangaar yahay, kahor qaangaar ma aha. Taas darteed gabdhaha dhibaatooyin fara badanaa dhinacaas ka heysto. Dhinaca kale dhibaatada ay ka heysto waxay tahay gabdho ayagoo yaryar oo 20 sano 18 sano jiray guursanayaan, ilme dhalaayaan, markay caruur ee dhalaanna waxay ka haraysaa waxbarashada iyo mustaqbalkeeda, taasoo keenaysa hooyadeed inay ceer qaadato. Waa dhibaato kaleeto haysa. Tan kaleeto dhibaatada laba intaasba kasii dhib badan waxay tahay inay jiraan maantay magaalada ani aan deganahay oo soo ama Norway guud aan in laga helay inay joogaan oo la ogyahay gabdho Soomaaliyeed jirkooda ganacsada inay jiraan oo aad u yaryar, waalidiintoodan aysan wax war uhayn arrintaas.
Waa tahay waxaad taabatay 3 qodob oo dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta qurbaha. Haddii kan ugu horreeya aan ku noqono, tan labaad oo ah inay gabdhaha iyagoo yaryar guursadaan caruurna dhalaan, waxaa laga yaabaa dhinac marka laga fiiriyo inay ammaan noqoto, laakiin dhaliisha aad u hayso una ay tahay in ay waxbarashadiina ka haraan, dhaqaalahoodana uu yaraado oo laga yaaba noloshii hooyadood ay kusoo korisay inay iyagana caruurtooda ku koriyaan. Laakiin midda koowaad ee ah ilmaha inaysan ka warhayn xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruuftooda qaangaarka gabadha marka ay baaluqda kadib, lagana yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyin ay ka mid tahay inay uur qaadaan iyagoon la guursan. Culayskaasi intuu la eg yahay bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, intee in la eg buu soo gaaraa?
Runtu waa culays aad u weyn. Marka aad fiirisid magaalooyin waaweyn ee maanta Yurub ku yaala ee Soomaalida badankooda ay degan yihiin sida London oo kaleeto, waa dhibaatooyin kasoo caan baxaya maalin maalin ka dambeysa oo lasii ogaanayo. Maxaa yeelay gabdho fara badan ee Soomaaliyeed aa degan, dhibaatada meeshay ka imaatana waxaa waaye gabadhii oo aan hooyadeed la lahayn wax wada hadala, gabadhi oo hooyada aysan kaga sheekeyn karin jinsigeeda iyo jirkeeda iyo qiimaha uu u leeyahay mustaqbalkeeda, gabadhi oo aanan ogeyn waxaan aan samaynayo maxay yihiin cawaaqifta ka imaan karta. Micnihii ma jiro qof uu ku kalsoon yahay cunugii yaraa uu iska socdaa tan arrintan ah, maxaan kule cunugan uusan jirkiisa warba u haynin, gabdhaha kuma sinna. Oo waxaa jira gawiilo fara badan oo soomaaliyeed oo maanta degan galbeedka oo ayagoo yaryar intay gabdho kufsadeen ama qamri cadsan ama qawnaa waxay wax walbeetaba haloo sababay, inkasta ana aaminsana sabab inay qaladaa mar walbaba kufsi waa kufsi ma yeelan kara sabab ayagoo, laakiin laga yaabo wiilasheen dhaqanka inay ka imaadeen ama ay fahmeen dhaqanka a gabar qamri cadsan de ayadaa meesha soo dhigtay waxyaabaa lamidka ah in gabdho islaameed ee maxaan ku rahdaa kufsadeen, saas darteedna xabsi ugu jiraan oy noloshooda dambeeta xataa mustaqbal yeeli doona. Maxaana wadankan haddaa xabsi gashid warqadahaada lagugu qoraya meelay ku oolay, xataa shaqaa dal haddaa dalbati birato way adagtaasaa shaqo ku yeeshid.
Marka
dhibaatada jinsiga iyo maxaan ku yiri fahan la-aanta jirka qofka bini-aadanka, waalidka inuusan kala hadlayn ilmahooda jirka iyo waxa uu yahay iyo maxaan ku iraahdaa jinsiga labada jinsiga kala duwan, dhibaato weynaa ka imaan karta.
Si kale haddaan u dhigo arrinta gabdhaha, markaan ku noqdo waxaan hadalkaada ka dhadhansaday dhibaatooyinka noocaas ah marka ay dhacayaan waxaa laga yaabaa inay inta badan waalidiintu ay ka warheen inay gabadhoodii uul qaaday, cunug laga soo riday, welina aysan warka hayn.
Waa xaqiiqo, wana warka ma hayaan, maxaa yeelay waxaa jira sharci ah cunugan hadduu marba 12 sano ka weyn yahay, dhibaatooyinka noocaasana uu gaaro in uu dhihi karo waalidkii looma sheegayo. Warka gruubka caafimaad ka shaqeeyo ani aan kamid ahane xaq uma lahan in intay baxaan waalidka u sheegaan dhahan cunugaaga saan isamey ma samayn karaan. Marka taas waxay keenaysaa waalidkan inuusan ba ogaaninba cunugiisa ama gabadhan xaaladda ay ku sugantaha maskaxeed ama jireed sidana u riyaalato laga soo xaaqay gurigan ay u joogtay umalayso
gabadhawa dhacdaa. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. Waxa aanu kaga hadlaynaa raad intee la-eg ayuu burburka qoyska soomaalida qurbaha ku leeyahay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. Aan u baaqa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijkeenna waxaa inoogu marta Ifraax Yuusuf Ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed islamarkaana arrimaha bulshada wax ka qortay kana shaqeysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka. Dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeen waxaa salaamay c o a iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed walaal. Su-aasha aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay muxuu noqon karaa doodka dowladaha ay ku hoos nool yihiin caruurta soomaaliyeed in ay ka qaataan sidii xaluusan noqon karaa doodka kaga aadan dowladda soomaaliyeed dabcan ay asal ahaan kusoo jeedaan. Aad boo mahadsantahay.
Waa mahadsan tahay Ifraax kusoo dhowow. Waa laba su-aalood oo isxambaarsan. Waxa aan filayaa waa hal su-aalo oo labo meelood ku kala aadan dowladda soomaaliya iyo dowladaha qurbaha ee dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin.
Haddaan kormaro dowladaha soomaaliyeed oo ay dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin, dhinac walba kolleyta markay quseyso dowlad ajnabiya iyo dhibaatooyinka dadka ajaanibta ah ee dhex degan, dowlad walba waxaa u maleynaa inay kacaga jiidayso oo aysan ahayn arrinta arrin ay dhibaato weyn u aragta ilaa ayaga xanuunka uu ka gaaro. Haddaa aniga meeshaan aan degan oo kaleeto waxaa dhacday mar aan hadda sasa dheeren in dhalinyaro soomaaliya ay isku mideeyeen. Sanadkaas sanadkii ka horreeya waxaa ka dhacday in dhalinyarada wiil soomaaliya lagu dilay. Markii dilalka ay bataan, dhibaatooyinka ay bataan oo ilmihii ajnabiga ahaa oo dhalinyarada ahaa la arko inay bannaanka taagan yihiin oo ay dembiilayaal noqonayaan oo xabsiyada lagu guro, markaas waa lagu qasbaya in wax laga qabto because qof walba wuxuu ilaashanaa dee dhantiisa iyo nabadgelyadiisa. Wadamadan annaga hadda aan ku noolnahay badanaa waxaa laga shaqeeya in laga hortago dhibaatooyinka noocaasa ilmihii inay galaan, laakiin maxaa laga qabanaa waayo kuwa dhibaatada kudhex jira, kuwa dhibaatada kudhex jira in xabsi la geeyo, xabsigaas ay isaga dhex qurmaan ayada naftarkeeda caqli maahan. Dowladda soomaaliya markay quseyso, dowladda soomaaliya waxay qaban kartaa waxay tahay oo keliya in bulshada ay wacyigelin u sameyso, in dhalinyarada soo socota usoo safraayo halkan ama lamaanaha halkan usoo safraayo ay u hesho shaqo iyo nolol oo ay meeshooda joogaan, kuwa halkan joogana dowladaha ay la joogaan ay ku qasbaan inay si sharaf leh ula dhaqmaan oo ay ku haystaan. Tan kale dhalinyarta soomaaliyeed ee xabsiyada maanta ka buuxa ma ahan soomaali, basaboorada haystaan waa basaboorada basaboor islaameed waay. So lama dhihi karo dowladda soomaaliya waa inay halkan imaato wax ka qabato, lakin dowladda soomaliya waxay wax ka qaban kartaa in dhalinyarada soomaaliyeed meesha ay degan yihiin, dalka ay degan yihiin, ay shaqo ku helaan oo ay nolol ku helaan si ay ugu badbaadaan inay soo safraan, ay halkan tahriib usoo galaan, dhibaatada kuwa haysata halkan xabsiyada ka buuxo kale ayagana ay qabsato.
Ifraax, waxaa dadkana dhegeysanaya isweydiin karaan haddii qoyska uu burbur ka yimid oo ay dhacdayba in labadii qof ee nolosha wadaagayay ilaahayna caruur ka dhex beeray ay ku kala tagaan reernimadii, miyaysan ubadkoodii wada korsan karin, wada shaqayn karin, ayagoo aan say iyo haweenay midna isu ahayn?
Anigu aaminsanahay inay wada shaqayn karaan, laakiin nasiib darro badanaa ma dhacdo. Familiyada Soomaaliyeed markay kala tagaan, aabaha waxaa laga yaabaa inuu markiiba waddankaas xataa uu ka guuro meel kaleeto u guuro, ama oo famil kaleeto sameysto. Uusan aaminsanaynba inay maxaan ku idhaahdaa waajib ku tahay inuu ilmihiisa qayb ka haysto, maxaa yeelay ilmaha laba qofaa lagu dhala. Markii la dhalaya hal qof lama ahayn, laba qofaa la ahaa. Badanaa fahankaasi ma jiro oo aabihii inuu waxa dhacaysa ka tago ilmihii, kabacdina hooyadii keligeed ay ku noqoto meeshii. Laakiin dhibaatada ugu weynan haysta annaga maahan maanta furinko keliya. Dhibaatada ugu weynan waxay tahay kuwa iska dhigaya inay isfureen oo inta ceer qaata ilmihiina dayacayo. Ani ma aaminsana Soomaalida furinka dhibka oo ku haayo bulshooyin kaleeto caalamka ku nool ka badan inuu nagu hayo, ma aaminsana. Lakin annaga dhibka waxa nagu haya waxay tahay arrinta ah hala sheego been ah waa isfurnay oo sistamka hala geliyo, ama maxaan ku leh dowladda ha loo sheegay in la isfuray, kabacdina ceerha la qaato, aabihiina sas mas-uuliyaddiisa ku waayo. Norway hadda mar aan dheereen waxaa ka dhacday in boliisku uu familo habeenkii oo guryaha ku furay oo laga soo bixiyay niman Soomaaliya macawiso wada TV-yada. Wax runtii aad ceeb u ah
balse
way dhacday, maxaa yeele beenay sheegeen, beentina waa lagu ogaaday inay been aheed oo waaba lasoo bandhigayba.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a xarunteeda Washington. waxaa inoogu marti ah Ifraax Yuusuf Ciyow oo ah qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha bulshada wax ka qorta, kana shaqeysa dhinaca arrimaha bulshada ee weliba caafimaadka. Ifraax, waxaanu ka wareysanaynaa oo ay noo faaqideysaa raadka uu burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha ku leeyahay dhalinyarada, dhibaatooyinka uga imaanaya qurbahaasi iyo waddamada ay ku nool yihiin. dhegeystaha labaad aan u baaqo dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabay kusoo dhawo barnaamijka.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdirasaaq maxamed xasan, waxaan isxaafi madax banoona ka hawlgalo magaalada Hargeysa. ugu horreyn aad baad ii salaam iyo bahda v o a iyo qoraa Ifraax Yuusuf Ciyow oo aada baad umahadsan tihiin. marka labaad, haddaan barnaamij mawduuca u gudagalo, tala soo jeedinta aan ku hormaro, tala soo jeedinta aan usoo jeedinayo waalidiinta Soomaaliyeed waxa weeyaan inta awooddaa ay ubadkooda ku soceliyaan Soomaaliya inta yaryar yihiin oo dhaqanka la baro, kabacdi in marku weynaado lagu celiyo wadanka qurbaha ay ku noolaan, waa inta awoodda inta kale sidii ay dhaqankii Soomaaliyeed ugu waanin lahaayeen, ay bari lahaayeen in ay mar walba isku taxalujiyaan. su-aashaan weydiinayo Ifraax waxay tahay, Ifraax, waalidiinta Soomaaliyeed iyo intaasoo caqabada kala soo gudboonaata dhalinyarada iyo ubadkooda, maxaa la gudbunta laba caynkeeya ayay qaadi karaan waalidiintu oo ay ubadkooda ku badbaadin karaan, kagana badbaadin karaan gaangiska iyo maxaala dhibaatooyinka soo wajahaya iyo muxaadaraadka? Aad baad mahadsantay v o a iyo qoraa Ifraax, aad baad mahadsantay.
adigaa mudan cabdirasaaq. Ifraax, kusoo dhawo.
Mahadsantaha walaal. xalka kolley ani waxaa aaminsanahay inuu ku jiro waalidiintu isfahmo ayaga marka koowaad oo isgarab istaaga, ama isqabaan oo si run aha isku qabaan, ama si run aha isku furaan, markastaba inay isgarab istaagaan oo ilmahooda hal meel ugu soo jeestaan. tan kaleeto waalidiinta oo fahma muhiimadda ay leedahay ee ilmaha la kala dheereeyo oo maxaan ku iraahdaa sanad walbeeta cunug aan la dhalin. diinta Islaamka waxay faraysaa oo ku dhiirogelinaysaa qoysaska in ilmaha la yar ee la nuujinayo la nuujiyo ugu yaraan laba sano. macnaheedu taas maxaa waaye, hooyadan laba sano haddii nuujiso, haddii xataa tiraa sanad ku xiga ama labada qof isku raacaan inay cunug kaleeto ee dhalaan, sanad soomaa sagaal bilood ay qaadanaysaa cunugan. markaasu saddex sano jiro oo cunug kaleeto waalidka isku mashquulayaan, cunug markuu saddex jir yahay ilaa xad uu isku filnaan karaa. laakiin intuu ka yar yahay afar bilood cunugii u jira, hadday hooyada uu riyaalato, cunuggii sagaal bilood oo keliya oo kaleeto la joogo hooyadiis, waa wax aad u dhib badan. dhibaatadana badanaa waxay ka bilaabataa cunugii oo intuu yar yahay xiriirkii waalidka iyo jaceylkii waalidka ka go-o. hooyada markay lix cunug hayso ama shan cunug ay hayso Soomaalida ah, way ku adagtaa cunug walbeeta inay siiso jaceyl, cunug walba inay siiso waqti, cunug walbeeta inay u hesho maxaan ku iraahdaa dhaqaale baahidiisa tirta. halkaa markaan deganaa waxaa nahay bulsho faqri ah. waxaa muhiima marka waalidiinta inay wax bartaan, inay shaqaystaan, inay isku dayaan inay ilmahooda u noqdaan musawir ay fiirsadaan oo ay ku daysadaan. tan kaleeto ku baraarujinaya waxay tahay inay ogaadaan caruurtooda diintooda xilli horeeto, cunugan inay baraan inuu fikiro, cunugan inay baraan wax kulbeeto la dhaho waa xaraam, inaysan xaraam iska ahayn uu fikiro cunuga inuu isticmaalo maskaxdiisa oo qof hore u socod leh oo noqdo. taas waxay ka imaan kartaa waalidkii oo ayaga ah waalid maskaxdooda ay furantahay oo og cunugaaga inaan meel lagu soo xiranin. waa muhiim in laga shaqeeyo xilli hore.
arrintan dambe waxay u baahanaysaa faahfaahin. maxaad ka wadaa inuu noqdo cunug fikira oo wixii la yidhaahdo waa xaaraanba aan xaaraan u qaadan?
yacnii waxaan ka wadaa waxay tahay in maxaan ku iraahdaa, badanaa anaga markaan dibadda deganaha waxaa dhacda in la yidhahdaa ma noqon kartid kalkaaliso maxaa yeele waa xaraam ninaad taabanaysaa. Okay, cunugeen uu fikri karo sidee ninkan aan taabanayo, sababtaa un gabadhan inay fikri karto waa ninkan aan taabanayo sidee u taabanaya. Taabashada aan ka doonayo maxay tahay? Taabashada islaamka mamnuucay muxuu yahay? Diinta islaamka taabashada mamnuucda maxay tahay? Qofkan waa beeshin, waa bukaan, caawinteedu u baahan yahay. Wiilkan dhaktarka raba inuu noqdo sidoo kale taasigana maxaan ku iraadaa dhaktar ma noqon kartid gabaraa aad taabanaysa? Kolay dabcan su-aashaas ma u malaynaa weli inay imaato, maxaa yeele nimanka weligood baa igaa dhaqaatiir ahaa
somaulimaysan
imaan. Laakiin lacala hadday dhacdo wiilka inuu fikri karo dhihi karo okay, see macquul ku tahay in bulshado dhan la dhaho cilmiga dhaqaatiirnimadoo dhan waa mamnuuc sababta la isma taaba kara darteed
waadmahadsanfikri
karo cunugaaga.
Intaaskale
waxay tahay badanaa waxaa laga hadlaa dhalinyarada shaqooyin fara badanaa loo diidaa, sida dukaanka ma shaqeyn kartid oo kale, maxaa yeele dukaanka qamri ayaa lagu gadaa qofka. Marka cunugan waa inuu ogaa, ama dhalinya qofkan dhalinyarada waa inuu ogaa karo maxay taha dhibaatada iga imaan karta inaan ceer qaato iyo inaan shaqaysto dukaan qamri lagu gada aan ka shaqeeyo, inuu miisaan inuu leeyahay
dhegeystaiyo
halkan qof warkuu sheegaya.
Arrintaas culammadaan u deyneynaa inay ka jawaabaan insha allah, waana ku casuumi doonaa barnaamijka. Dhegeyste kale ayaan u baaqaya. Dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
Waan dhowahay, aad iyo aad umaqsantihiin gamac iyo ifraax iyo dhammaan v o a. Magacayga waa Jeylani Muuse, waxaan ku noolahay magaalada Stockholm wadanka Sweden. Aad iyo aad baan iga salaamaya. Marka hore barnaamijka saacma u dhegeysanayey runtii waa barnaamij muhiim ah oo aad u anfacaya, waxay la tahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ku nool qurbaha ama xagta kuwa soomaaliya jooga inay ka faa'idaystaan, waan rajeynayaa. Anagu ku dheeraanin waxa weye hadalka ifraax. Horta ifraax maxamuud ayna dhan u badisay arrintan qoysaska burburka, qoysaska soomaalida ee gaar ahaan qurbaha ama wadamadan joogna, hadda iyadu kay joogtay kaan joogo aada isugu dhowo isku dhaqna, waxaa mooda inay u badisay dhanka ragga in ay burburka qoyska sabab u yihiin ama ay iyagoo ka tagaan gurigii ciyaalka deecaan. Taas aad iyo aad horta aan uga soo horjeeda anigu. Waxaan aaminsanahay labada qof inay ka simayihiin dhibaatadaas ah dhankaas kala taga ama in ilmihii la dayaco. Hooyadu way dadaalayaan, hooyadu aad iyo aad bay u dadaalayaan, umahadsan yihiin hooyada soomaaliyeed oo hooyo qaali ah oo meel kastay joogto dunidan aada u dadaashay ilmaheeda. Laakiin shayga ka maqan waxa weeyaan kow, marka ugu horeysa waxayna ka maqan deen soomaalida nahay in dadkii ay hooyo aabuhu aysan aqoon lahayn ku filan ay ilmihii ku maarayn karaan, xataa iyagoo wada jooga ayaysan ilmihii tabar u hayn, sababto hooyada aabuhu wadankan intooda badan wixii ka yacni xilliyada hore yimid ama xilliyadan dhexe oo xilligii soomaaliya burburkeedii dadku aqoon muusan lahayn. Hooyada aabuhu waxaa laga yaaba inaysan afka wadanka aqoon ilmihii inaysan kontrooli karin, ilmihii marku 12-13-14-15 sano gaaro inaysan kontrooli karin wuxuu soo bartay ama wuxuu tago ama iskuulkii ama macalinkii xiriir la lahay. Hooyadu iyadoo dadaalaysa laakiin awood umale, ma kabar garayn karto inay waxaa dhan mutaabaco ku samaysa ama ay ku samaysa raad yeelato. Taas waa dhibaatada ugu weynaan u aaminsanahay, inay ilmuhu intixraaf sameeyaan ama ay wadada ka leexdaan. Tan kaloo kala tagana aabaha sabab baa kaxaysa, siay ifraaxba ka sheegtay, ama sababo dhaqaala ha aadan ama sababo kala taga aadan. Laakiin iyadoo la kala tegay baa haddana saa jaamac sheegtay la samayn karaa in la wada shaqeeyo, ilmihii noloshoodii laga wada shaqeeyo. sababta koowaad aan khaladka waxaan saarayaa ifraax anoo hadalkeedii tixraacaya hooyada, sababtu waxay tahay hooyadu waxay luminaysaa haddii ay aabaha ay xiriir la sameyso, waxay luminaysaa kharashaadkii ay qaadanaysa marka abuu ka maqan yahay. Waa wax xaqiiqo aan keli karin. Problemka u weyn waxa weye iyadoo kharashaadka la siinayo aaba la-aanta ilaashanaysa ayay aabihii fogeynaysa, oo aabihii u diidaysa ilmihii inuu arko xataa.
Taasna
waxay keenaysaa inuu aabihii ilmihii ka tago, inuu ilmuhu uu markaas uu aabo waayana dee aabihii iska dareysto.
Jeylani, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaad wax yar qodobkaasi aad noo hayso, ifraaxna aan barnaamijka siiyo inay fursadda qodobka koowaad ay ka jawaabto, oo ah dhaliisha aabayaashu ay u tegayaan inay tahay cilad ka imaanayso hooyooyinka iyagoo dhaqaale ahaan u fiirsanaya. Adoo soo koobayo ifraax, arrintaas maxaad ka dhihi lahayd?
Waal ma dhahay aniga marnaba ma jirto arrintaas, maxaa yeele waxaa ogaamaa dumar fara badan ee arrintaas ku qanacsan, iyagoona ka fikireen dhibaatada qoyskooda ay u keenayso, siiba caruurtooda ay u keenayso, xoogga saare inay dhaqaale ku helaan waxyaaba qaldan diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo damiir ahaan intaba ma diidani kaas aniga. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay aabahan shala gabadhan markuu guursanayay muxuu u aqbalay in oy system inay ceer ku raadsato magaciisa intuu ilmo ka dhalo? Yacnii ragga soomaaliyeed mar walbeetaba qeybay ku leeyihin hooyo kasteeto single mother ah soo jooga sidau ogolaada asiga soo jooga inay single mother noqoto, sababta inuu dhaqaale ahaan
kaawaxaan doonayaa
dhibaatooyinka lama dhihi karo 80% waxaa ragga ka socdaan weli.
Waaya, waxaan waqtiga naga ciriiri ah, marka sidaa darteed waxaan jeclahay sidii Jeylaaniba uu ku weydiiyey maxaa hal ah ayaad leedahay adiga ifraax يوسف عيو قربه والا جوغي وقت دير دبك والا أركي مريهي دبك عيال لقورتي هل كان هذا اللي جوغا إن وحلا إسوشيغو حقي لوغا قد بيام حا تلابوينك وحلا قصة حكرا إيهين
أنا قلت لابوينك وحلا قصة حكرا وحا أنسان هكو بلشادة أو هرطة سكوتاكتو بلشادة أو أقون سطو لباتوينك هستو إن لباتوينك سيح حق اللوغا هادلو إن سعب لوغا هادلو إن سعب لوغا هادلو آن مرنبا محانكو إرادة لقرنين ولكن وحبل نواسان وحبل نواسان أما أن لون مجد إنسان أرمى قبيل كي وحبل لم يتكلم سومي سومالي أن لقسم من أردن سعد لوجه له تنقله تحلك النقاق رتوح حتى واردين تيور لو قضاء وضن كإدقيين أم وضم إدقيين برتا شقست نقاط ضد المود كفانا أو إشكتان أو إنسان كحشون إنه قفقس وارد ويا مقفقس أوراي ناس بيكير كتا إن سيدك دقة في بالكان سومالي أو جبحان فقرة جي لبعض هذا maxay la qof ma ku luqad barto shaqo helay oo shaqaysan kara ilmiisi xaafada ay degan yihiin oo dhibaatooyin badan ay ka jirto oo baan guriya ceerka lagu qaado ay degan yihiin way ku guurayaan guri waaweyn ay day karaan markaas wuxuu noqonaa cunugi inuu gurigiisa joogi karo oo ku noolaato laakiin hadda wiilki banaanka loo raacdeena gabadhu waxa laga yaabaa inay ayada xataa saaxiibadeed aado hooyada aysan ogeyn ilmiyeed meesha kala bixin aabihi uusan ogeyn sidoo kale to marka maskaxda waa in ilmaha laga dhiso intan jirkooda laga fikirin
ugu dambeyntii waxaad sheegtay inaad qortay laba buugaag oo caruurta iyo buug aniga aan akhriyay ilo ooy oo ruti buug xiisa badana xagee laga heli karaa buugaagtaas dadka soomaalida ee doonayo inay ama ilmahooda kuwa caruurta u gadaan ama kan sheekada ay iyagu akhristaan
buug ilo ooy waxaa laga heli karaa muqdisho iyo magaalada oslo labadaba buugaagtan kaleeto ee taxana sheeko iyo magac iyo muuqaal ayagana osleyaaliin oo laga heli karaa qofki rabo oo maxaanku iraadaa u baahan wuxuu geli karaa facebook pagekeyga oo ifrax iyo qoraa soomaaliyeed haddii uu gaa halkaas uu kasoo dalbado waa loo soo diri karaa
ifrax aadi aad ayaad u mahadsanta
adiga mudan waal
dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan waa uga hadlaynay raad intee la-eg ayay ku leedahay burburka qoysaska soomaaliyeed dhalinyarada ku rafaadsan qurbaha ee soomaaliyeed waxaa inoogu marti ahaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraa soomaaliyeed isla markaana arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka waxa ay degan tahay dalka norway magaalada oslo tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa maqal dambe oo isal
aada ayuu mahadsan yahay jaamac boole jaamac ayaa nala socodsiinaya soona diyaariyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya aadan bare ducaale ayaa baarlamaanka dalkiisa horgeeyey mushin ka dhanaa hadal dhowaan kasoo yeeray guddiga shaqaalaysiiya macalimiinta dalka kenya kuwaas oo sheegay in macalimiinta aan soomaalida ahayn ay soo saari doonaan gobolka soomaalida ee waqooyi bari dalka kenya tani waxa ay ka dambeysay kadib markii dilal loo geystay macalimiin dhowra toddobaadyadii ugu dambeeyey maxamed faarax shire ayaa warbixintan soo diray
qorshahan soo bedelaada macalimiinta gobolkani wax ka dhigta gaar ahaan kauntiga wajeer oo ay wataan guddiga shaqaaleynta macalimiinta qaran ee dalkani kenya ayaa madaxda gobolkani waxay ku sheegeen inay tahay mid dhiirigelinayso kooxda al-shabaab ee iminka cabsida looga qabo macalimiintaasi iminkana ay guddigaasi shaqaaleynta ay ka soo bedelayaan macalimiinta ka shaqeeya xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale oo doodaasi geeyey baarlamaanka dalkani kenya ayaa sheegay inay tahay wax laga fogaado shaqaale dowladeed oo la geeyey goob amni ah dowladda dalkani kenya inay gacanta ku hayso ilaalinteeduna waajibkeeda uu saaran yahay dowladda in guddigaasi shaqaaleynta macalimiinta ay warqado u qoraan. Mudane Gadoomiye, waxaan keliya la dagaalami karnaa kooxaha argagixisada markaynu nahay hal wadan oo keliya. Qorshooyinka kooxaha argagixisada mar walba ay leeyihiin waxa weeye in dal ay kala qaybiyaan iyagoo u maraya wadiiqo diineed iyo jinsiyad. Ma aha inaynu ku dhacno dabinkaasi. Mudane Gadoomiye, waxaan arkay madaxa guddiga shaqaaleynta macalimiinta waxaana u sheegay haddii hal macalin aad ka soo bedesho gobolkaasi inay la mid tahay inaad ku dhacday dabinka kooxda argagixisada ay doonayeen. Ducaale ayaa sheegay arrinka macalimiin soo bedelidda gobolkani uu noqonayo mid si gaar ahaan u sii dhiirigelinaya kooxda al-shabaab ayna doonayaan in astaanta guud ahaan ee dowladnimo ay ka saaraan gobolka.
They want to make sure that any semblance of government does not exist in our.
Mudane waxay doonayaan in aysan ka muuqanin gobolka iyaga calaamad yarna oo dowladnimo ah. Haday dhacdo in maanta macallimiinta soo bixisaan birta la soo bixiyo dhaqaatiirta bari dambana shaqaalaha dawladda la soo bixiyo maalinka damba kaliya waxa hari doona in laga soo bixiyo ciidamada militaryga ee dalka. Mudane gudoomiyay in wax ka barana wixii na qabsaday ciidamada iyaga sharafta leh ee awoodda leh waxaynu ku dhuminay deegaanka Ceelcadde tiradii ugu badnaday nooga dhimatay ilaa iyo iminkana ma jiro hal askari oo ciidamada militaryga dalkani Kenya oo ka soo saarnay gudaha Soomaaliya ilaa laga helo Soomaaliya oo cagaheeda dhigato amniga ah. Ma dhici doonto in gobolkan uu noqdo mid amni ah oo sida la rabo gaaro?
No, unless we have a stable, free and a stable country in Somalia, Kenya will not be very peaceful.
Ururka iskaashiga macallimiinta gobolkaasi wajir ayaa horeen dhaleeceyn u soo jeediyay go'aankaasi guddiga shaqaaleyntu ay qaateen ee ah in macallimiinta gobolka laga soo bedelo, ayagoo ku sheegay in ayagu bilaabeen qorshe ay ku amni gelinayaan tirada yar ee macallimiinta gobolkaasi ku soo hartay. Sidaasina shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Wajeer waxa ku yiri Nuur Bardaab, xukayaha guud ee macallimiinta gobolka countiga Wajeer.
Waxaan soo qaadahaynaa kuwan xuduudka ka shaqeynayeen oo sameynayso afar educational zones ka waxaan ugu yeerno ama constituencies-ka iskuulaha kamidka ah hadda xuduudaha ku dhigan oo dhulka aad macallimiintu u cabsanayeen. Waxaa kamid ah haddii aan soo qaadnay dadaalka aan suubinay markii macallimiinta dhibka aad gaaray qaadnay, waxaan hadda soo qaadnay konton iyo afar macallin aan ka soo qaadnay Wajir South iyo Wajir East durusha iyo kutulo oo wargid wada markii isku dar konton iyo afar macallin ka soo qaadnay. Macallimiinta dhulka aan ku dhalanin iyo ku dhulku dhasheen markii la soo feriyay kuwaan dhulku dhalinayaa badan moodan 50% ay ka badan. Marka macallimiinta hadda dhulka ka baxaan akhriska ma jiraayo gobolka. Teachers Service Commission waxaan leenahay macallimiin annaka qaadahayna oo meel ammaan ah geynahayna macallin hadda qaadi waa inay soo celiyaan.
Guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo ah labada wasaaradood ee gobolkani sida aadka ugu sii baahan yahay 60% dadka ka shaqeeya ayaa waxa lagu sheegay inay yihiin dad gobolada kale dalkani Kenya ka soo jeedo. Soomaalida gobolkan aysan ahayn wa horaan sii qaatay tobabarka dhakhaatiirnimada, injineernimada iyo macallinimada, taasina ay noqonayso mid iminka nolosha dadka ku dhaqan gobolkani dabarjab culis ku keenayso. Ducaale ayaa waxa uu sheegay in ciidamadii ugu badnaa ee dalkani Kenya ay lahaayeen gudaha dalka Soomaaliya oga dhinteen balse aysan jirin ciidamada dalkani Kenya dib loogala soo laabta dalka Soomaaliya. Tan iminka gobolka lagu hayana ay tahay mid xad gudub ku ah Soomaalida gobolkaasi ku nool. Isku soo celceliyo saddexdii macallin ugu dambeysay lagu dilay tuulada Qarse ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaca countiga Wajeerna ka tirsaneed ayaa culays fara badan ku keentay iyo argagixiso macallimiinta gobolkan iyo shaqaalaha kale gobolkan aan ka soo jeedinna iminkay dhagta kor u wada hayaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Galab wanaagsan halkaasi wali aad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyay baaqi ahaa in la hubeeyo macallimiinta dugsiyada waxbarashada ee Mareykanka. Baaqa madaxweynaha ayaa ah mid daba socda weerarkii toogashada ahaa ee lala beegsaday dugsi ku yaala gobolka Florida. Trump ayaa hadalkan ka sheegay isaga oo khudbad u jeedinaya kooxo muxaafid ah oo ku sugan isuguna soo baxay meel ku dhow magaalada Washington. Faahfaahinta warkan waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA da Jim Malone, waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey kulankii ay lahaayeen kooxaha muxaafidka ah. Trump ayaa fursadan uga faa'iideystay inuu taageero u raadiyo fikradda sida weyn loogu muransan yahay ee ah in la hubeeyo macallimiinta iskuulada Mareykanka.
I want to stop it. And I know it's a little controversial to say, but I have to say since I started this 2 days ago, a lot of people that were totally opposed to it are now agreeing.
Waxaan rabaa inaan falankan joojiyo. Waan ogahay in hadalkan lagu kala aragti duwan yahay aan oranayo. Laakiin maadaama oo aan arintan bilaabay laba maalmood ka hor, dad badan oo aad uga soo horjeeday ayaa iminka ogol. Way jecel yihiin ardaydooda mana rabaan inay wax noqdaan ama la dilo. Intii ka dambeysay weerarkii dugsiga Florida ayaa madaxweyne Trump waxaa soo food saaray cadaadis aad u badan si uu tallaabo u qaado. Madaxweynayaashii ka horreeyay ayaa iyagu marar ay falal noocan oo kale ahay dhaceen ka hadlay iyaga oo ka murugaysan. madaxweyne Bill Clinton ayaa sanadkii 1999 markii la weeraray dugsi ku yaal Colorado waxa uu sheegay inuu ka xun yahay.
I can only say tonight that the prayers of the American people.
Kaliya waxaan oran karaa caawa dadka Mareykanka ducadoodu dhinaciina ayay jirtaa. Madaxweyne George W. Bush ayaa isaguna ka hadlay weerarkii ka dhacay jaamacaddii Virginia Tech ee sanadkii 2007. Sidoo kale madaxweyne Obama ayaa sanadkii 2012 isagoo murugaysan ka hadlay weerarkii ka dhacay Newtown, Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxaana la soo darsay masiibooyin badan oo sidan oo kale ah dhowrkii sano ina dhaafay. Kuwa maanta dhintay caruur ayay u badnaayeen. Ubad qurux badan ayay ahaayeen oo da'doodu ay 5 ilaa 17 jir u dhaxaysay. Madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan la kulmay ardaydii ka badbaaday weerarkii Florida iyo weliba waalidiintii ay caruurtoodu ku dhimatay weerarkaasi. Waxaana ka mid ahaa arday lagu magacaabo Samuel Zeef.
I lost the best friend, practically a brother, and I'm here to use my voice because I know he can't.
Waxaan weerarkan ku waayay saaxiibkaygii qaaliga ahaa. Waxa uu ahaa walaalkay oo kale. Waxaan halkan u joogaa inaan codkiisa idin soo gaarsiiyo maadaama uu ifka ka tagay. Ra'yurin lagu sameeyay dadka Mareykanka ah ayaa muujinaysa in ay sare u kacday tirada dadka taageersan in la xakameeyo hubka, sida uu sheegayo Tim Malloy oo ka tirsan xarunta ra'yurinta ee Quinnipiac.
If you think Americans are not paying attention or moved by these shootings, you're wrong. In the last 2 years, we've seen a 20% jump in calls.
Haddii aad u malayso in dadka Mareykanka ah aanay arintan fiiro gaar ah siinaynin ama aanay waxba u arkin, waad khaldan tahay. Labadii sare ee u dambeysay waxaan ogaanay in 200% ay sare u kacday tirada dadka ku baaqay in la xakameeyo hubka. Hase ahaatee, natiijada ra'yi ururinta ayaa inta badan aan saameyn ku yeelanin codbixiyaasha doorashada ka qayb qaata, sida ay faahfaahinayso Cabri Cavaro oo ka tirsan jaamacadda American University.
NRA members are very reliable voters.
Dadka xubinta ka ah ururka difaaca hubka ee NRA loo yaqaano ayaa ah codbixiyaal saameyn leh oo la isku halayn karo. Sidaasi daraaddeed, ra'yi ururinta dadka leh waa in la xakameeyaa hubka, qasab ma aha in laga dhexarko natiijada doorashada. Ardayda ayaa isugu soo baxay wadooyinka Florida iyaga oo dalbanaya in tallaabo la qaado oo arrintan ku saabsan, taasoo u muuqata in mustaqbalka ay siyaasadda arrintani saameyn ku yeelan doonto, sida uu faahfaahinayo Tim Malloy.
These young voices have jumped out in the last 4 or 5 days and appear to be at the tip of the spear of a movement.
Codadka dhalinyarada sare ayay u kaceen 4 maalmood ilaa 5 maalmood ee la soo dhaafay waxaanay marayaan halkii ugu sarreysay. Waxaanay u muuqataa in arintan ay dhalisay dhaqdhaqaaq suurtagal ka dhigi kara in isbeddel la arko. Fursada ugu horeysa ee suurtagal ka dhigaysa in isbeddelkaasi uu dhaco ayaa ah doorashada Kongreska ee bisha November ee soo socota.
Warbixinta wariyaha VOA-da Jim Malone ayay taasi ahayd oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Welin waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. maanta kulamo adag ayaa laysaga hor imaanayaa waddanka Ingiriiska. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City ayaa fooda isku gelin doona koobka Karabawka. ciyaartiisa kama dambaysta oo garoonka Wembley Stadium ayay isku helayaan. Sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford waxa ay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. macalimiinta Mourinho iyo Conte oo ah niman xurguf ciyaareed ee ka dhexayso islamarkaasina, tan iyo siday labadan macalin kala qabteen Chelsea iyo Manchester United aan isku wanaagsanayn ayaa kulankan fudays gelin doona. inkastoo hadalladii hooska tuurka ahaa oo ay isku duri jireen labadan macalin ay toddobaadkan ka nasteen, haddana waxaad moodaa macalin kasta inuu u midiyo soo faysanayo siduu kulanka maanta guul uga keeni lahaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Old Trafford oo ay labada kooxood ku ballansan yihiin. hase ahaatee, haddii aan jaleeco halka iyo waddanka Spain, kulamadii la yaabka lahaa habeenkii xalay ahaa dhacay, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxay 4-0 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Alaves. ciyaartaasina waxaa sheeda ka daawanayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaartoydooda oo malaha ka fakarayay waxay ay kaga jawaabi lahaayeen farinta ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid direyso. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaasna 2 gool saxiixay, sidaasina waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. ay yeeshee
Messi iyo kooxdiisa Barcelona ayaa arintaasii jawaab ka bixiyay markii ay foodaysdareen kooxda kubadda cagta ee Girona oo Barcelona isku magaalo ka dhisan yihiin. Waxaana kooxda Girona ay la hormartay gool u ciyaariyahana Christian Porto ayaa u saxiixay heshiiska kooxda waxa laga keenay. Maxaa idii geeyay inaad gool naga dhalisaan? Ciyaariyahan Luis Suarez ayaa kubadda u dhigay 2 daqiiqo kadib markii kooxdu ay goolka hore la timid, ayuu shabaqa ku hubsaday. Lionel Messi ayaa ku xijiyay oo haddana ku xijiyay. Waxaana ay qaybtii hore ciyaartu ku soo gabagabowday 4 gool iyo hal u ciyaariyahan Luis Suarez ayaa kubadda ciyaariyahana Coutinho u dhigay ku soo qatimay 4 gool iyo hal qaybtii hore ciyaarta qaybtii dambe markii la isugu soo noqday kubadda Luis Suarez u dhigay ciyaariyahan Coutinho ayuu darba xoogan shabaqa kooxda kubadda cagta Girona ku hubsaday. Luis Suarez ayaa kubadda Ousmane Dembele ka helay ku soo qatimay 90 daqiiqo ciyaarta waxayna ku soo gabagabowday 6 gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku guul gaartay isla markaasina farintii Real Madrid ay 6 gool kaga jawaabtay Lionel Messina oo Cristiano Ronaldo ku yiri haddaad 2 dhalisay bal ka waran bulizoonkii aan ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Girona oo aan ka yaabsaday ciyaartoyda iyo waliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana wiilkii la holin waayey maalmahan ee Maxamed Salah waa wiilkii reer Masare ayaa goolashiisii dhalintooda weli sii wato waxa uu ku faajafaajoonaya garoonka Anfield ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo marba gool ayuu siduu rabo u dhaliyaa ciyaaryahankani. Habeenkii xalay ahaana 4 gool oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku qabatay kooxda West Ham United ayuu goolashaasi isagu dhaliyay weliba qaybtii hore ciyaarta goolka Amir Khanna isaga ayaa u dhigay. Sidaa oo kale waxaa dhacday in kooxda kubadda cagta ee Watford ay hal iyo eber kaga boodisay kooxda kubadda cagta Everton kulan habeenkii xalay ahaa ay labada kooxood iskaga hor yimaadeen halka Burnley iyo Southamptonna ay hal iyo hal barajaa ku kala tageen. Wiilka reer Talyaani Gabbiadini ayaa 90 daqiiqo markii ay ciyaartu ku sii siqaysay waxa uu kooxdiisa kubadda cagta ee Southampton ka badbaadiyey in hal gool iyo waxba laga gabadiyo. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco, habeenkii xalay ahaana 2 kulan oo keliya ayaa fooda la isku daray kooxda Bologna ayaa 2 gool iyo waxba ku qabatay kooxda Genoa. Tartanka la mid ah kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa Benevento ku soo baartay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinle, sidaa iyo nabadgelyo.
Mascado mahadsanid iyo ciyaarahaasi oo intaasi aan kaga gudbeyno. Haatan Farxiya Fiska iyo mid ka mid ah heesaheeda. Kaasi macaan ee fanaanada Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaadina socodsiinayay Sahra Cabdixamed iyo Caashe Ibraahim. Dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. If
Ida, Ida, Anna Samir Kaidaye.